Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti zašto opada podrška građana Srbije evropskim integracijama. Analitičar Naim Leo Beširi.
Vlada Srbije u posljednjih 7 godina nema ni jedan jedini značajno veliki napredak u reformama da bi građani osjetili bolji život.
U ovoj emisiji čućete i šta Erik Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu i stručnjak za jugoistočnu Evropu, kaže o prijedlogu zemalja Kvinte da se više uključe u dijalog između Srbije i Kosova.
Ne znam zašto su izabrali baš ovo vreme da to rade, a još da ništa konkretno ne ponude. Mislim da bi bilo pametnije oživjeti razgovori na nekom nižem nivou.
Reakcije građana Crne Gore na uvođenje zakona o zabrani pušenja.
Tako i treba. Ceo svet što ne bi Crna Gora. Ja sam pušač. Zato što pušenje nije zdravo i ne treba da trujemo druge.
Mora imati mjesto neka gdje se može se pušiti. Crnogorci svi ostali vole u skafu, prvo zapale cigar. Balkan nikad se neće promijeniti, nema šanse. Koliko puta uđemo u Europu.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rudari koji su u jami Stranjani rudnika mrkog uglja Zenica proveli 20 sati u znak protesta zbog nedostatka radnika i izašli su nakon dogovora postignutog sa rukovodstvom. Direktor rudnika Nevzet Vrškić rekao je novinarima kako neće moći vratiti rudare uposlene u drugoj jami, ali da će problem riješiti skorim zapošljavanjem novih kopača. Stranka demokratske akcije smatra da je jedino rješenje za prevazilaženje trenutnih zastoja u procesu euroatlantskih integracija i uspostavi novog saziva vijeća ministara usvajanje modificiranog godišnjeg nacionalnog programa. Odbijanje dijaloga i kompromisnog rješenja imat će negativne posljedice za proces formiranja vijeća ministara i za nastavak euroatlantskih integracija kao i ukupnu situaciju u BiH, upozoravaju iz SDA. Sjeverna Makedonija neće isporučiti Srbiji bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova Tomora Morinu jer nisu ispunjeni svi zakonski uslovi za ekstradiciju, odlučio je danas Vrhovni sud u Skoplju. Srbija je od makedonskih vlasti tražila izručenje Tomora Morine po potjernici Interpola, a pod optužbom u Srbiji da je počinio zločine kao komandant oslobodilačke vojske Kosova tokom rata na Kosovu. Vlasnica novosadske televizije Kanal 9 treći dan štrajkuje glađu ispred regulatornog tijela za elektronske medije. Maja Pavlović za naš program kaže da još čeka poziv iz kabineta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On je, kako tvrdi vlasnica Kanala 9, ranije inicirao da se sastane s njom.
Osjećam se dobro, ja sam malo gladna, ali se trudim da ne mislim na to. Još uvijek nas niko nije kontaktirao iz kabineta predsjednika. Ali moram da kažem da je i uče i prekuče došao da nas obiđe sekretar Kajović koji se raspitivao o tome kako je moje stanje. Još uvek čekamo poziv iz kabineta predsjednika.
Savez za Srbiju još uvijek nije odlučio da li će, zbog incidenta ispred predsjedništva tokom protesta 1 od 5 miliona, kada je fizički napadnut student Srđan Marković, učestvovati na 3. okruglom stolu vlasti i opozicije koji je zakazan za 19. avgust. Predsjedavajući Saveza Nebojša Zelenović rekao je za naš program da će konačna odluka o tome biti donijeta do kraja ove sedmice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Aerodrom u Hong Kongu nastavio je sa radom nakon nemirne noći, tokom koje su se demonstranti sukobili sa policijom. Stotine letova je otkazano u utorak nakon što su demonstranti preplavili terminale. Nakon višednevnih prekida, uprava aerodroma saopštila je da je donijela privremenu zabranu kojom demonstrantima onemogućava pristup određenim područjima aerodroma. Masovni nemiri u Hong Kongu traju već 10. sedmicu i ne pokazuju znakove smirivanja. Demonstracije su najprije započele protiv prijedloga zakona o izručenju građana u ostali dio Kine koji je sada obustavljen. Demonstracije su se pretvorile u demokratski pokret, podstaknut strahom da se posebne slobode koje Hong Kong uživa kao posebna upravna regija Kine urušavaju. Britanski premijer Boris Johnson izjavio je u srijedu da Britanci žele od političara da nastave sa isporukom Brexita i da su frustrirani što nisu uspjeli osigurati odlazak iz Europske unije. Johnson je odgovarao na pitanja publike o tome da li će održati izbore nakon 31. oktobra kako bi se osigurao da parlament ne može spriječiti Brexit. Njegov odgovor je bio da britanska javnost je imala dovoljno izbora i izbornih događaja te da će iz Europske unije izaći 31. oktobra. Zatvorski stražari koji su radili u jedinici u kojoj je prošlu subotu pronađen mrtav američki milijarder Jeffrey Epstein, osumnječeni su da su falsifikovali unose u zapisnike kako bi prikazali da obilaze njegovu ćeliju svakih pola sata, što prema pisanju AP-a i izjavama osoba bliskim njegovom slučaju nije bilo tačno. Kako se navodi u izvještaju AP-a, snimci nadzornih kamera pokazali su da stražari nisu obilazili zatvorsku jedinicu u kojoj je bio smješten Epstein, a da su unosi u zapisnik pokazivali suprotno. Milijarder Jeffrey Epstein pronađen je bez znakova života u svojoj zatvorskoj ćeliji gdje je čekao suđenje zbog optužbe za seks trgovinu maloljetnim djevojkama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Principi za formiranje vijeća ministara BiH, odnosno vlasti na državnom nivou, potpisani su 5. augusta, od kada je počeo teći rok od 30 dana, koliko su tri lidera Bakir Izetbegović, Milorad Dodik i Dragan Čović odredili da je potrebno za uspostavu ministarskog vijeća. Od tada do danas nema pomaka u realizaciji dogovora, a sve su očitije razlike o ključnim stavovima, posebno u odnosu prema NATO-u. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Prema najavi tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine naredne sedmice će raspravljati o kandidatu za predsjedavajućeg vijeća ministara i o aktiviranju plana za članstvo u NATO-u. Od ovog zasjedanja se očekuje mnogo, iako su već danas u javnost lansirane brojne nepoznanice. Tako je savjetnik Milorada Dodika, Dragoljub Reljić, izjavio da je tek jutros dobio dokument koji se zove Godišnji nacionalni plan i da još uvijek ne može potvrditi da će članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine raspravljati o ovom dokumentu. Sve to govori o neozbiljnosti BH političara, navodi Denis Hadžović, direktor Centra za sigurnosne studije.
Nedostaje znanja i nedostaje hrabrosti da ono što je interno dogovoreno pretoče svi i uprkos svim kritikama i opravdanim i neopravdanim, da se drže tog dogovora i pokušaju iznaći izlazi iz ovog časokaka. Ovo je, da kažem, nedrživo stanje i nikome ne ide u korist. Meni je malo čudno, kažem, da građani, a posebno mladi, odlučuju za jedan korak ka zemljama zapadne Europe, a ne da se bore za svoja prava.
Kako je vrijeme odmicalo, tako su nesporazumi rasli, a posebno između dva potpisnika sporazuma o formiranju vlasti, Bakira Izetbegovića i Milorada Dodika, kaže analitičar Ibrahim Prohić.
Konkretna situacija je da su na sceni ili na brvnu Dodik i Izetbegović. Čović se vješto povukao u stranu, jeste on izjavio da HDZ ostaje privržen putu Bosne i Hercegovine ka NATO i Europskoj uniji, ali se dalje ne upušta u zatezanje konopa. Mislim da je to zbog jako naglašenih i žestokih kritika i prema jednome i prema drugome iz onoga korpusa kojeg oni predstavljaju ili kojeg štite ili kojega brane. Sadašnje ovo, sadašnje zatezanje ili sadašnja situacija mogla bi se shvatiti kao potreba da se operu svako pred svojim biračkim tijelom.
Psiholog iz Banja Luke, Srđan Puhalo, podsjeća kako nije jasno šta su BH lideri podržali vezano za NATO integracije. Postoje čak 4 objašnjenja, 3 etnička i 1 međunarodno, kaže Puhalo.
Toliko je jedna šizofrena situacija u javnosti Bosne i Hercegovine da više niko, čini mi se, ne gleda papir jer smatra da je on bezvrijedan, već samo osluškuju šta će reći lideri koji su to potpisali i oni koji nisu stavili potpis, ali su u političkom životu Bosne i Hercegovine veoma važni. I možemo slobodno reći da po ko zna koji put mi danas u Bosni i Hercegovini, umjesto da rješavamo probleme, mi imamo lidere koji od svega mogu da naprave problem, od svega mogu da stvore zabunu, ali to više nije slučaj. Ja mislim da je to sistemsko djelovanje u cilju sluđivanja građana Bosne i Hercegovine.
Stranka demokratske akcije je danas saopštila kako je jedino rješenje usvajanje modifikovanog godišnjeg nacionalnog programa. Oglasila se i ministrica odbrane Marina Pendeš, koja je izjavila da Bosna i Hercegovina ne može imati tri budućnosti. Napredovanje na putu euroatlantskih integracija ne ugrožava nacionalne interese i državni suverenitet, poručila je ministrica Pendeš. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Saopštenje zemalja Kvinte, koje su istakle da su ujedinjene u namjeri da se postigne puna normalizacija u odnosima Beograda i Prištine, za naš program komentariše Erik Gordi, stručnjak za jugoistočnu Evropu i profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Sa Gordijem je razgovarao Dušan Komarčević.
Kako za početak gledate ošte na to saopštenje koje je juče objavljeno?
Mislim da ne pomaže mnogo u smislu da nije jasno kakav je dogovor u pitanju. Znači, dugo se radilo o razmeni teritorija, što izgleda, mislim, nije izvodiv predlog, bez obzira na to što su i Vučić i Tači vodili kampanje za tu ideju, ali to nije imao veliki uticaj na javno mnenje, ni u Srbiji, ni u Kosovu. I drugo, mislim da nema poseban razlog da bi ili Srbija ili Kosova napravila neki veliki korak, jer se ništa ne nudi za uzvrat. Mislim, spominje se eventualno članstvo u Evropskoj uniji, ali se dobro zna da to nije realno u kratkom roku.
Šta bi, po vašem mišljenju, moglo da oživi dijalog?
Ja mislim da sada nema dovoljno poverenja između dve strane da bi se radilo na sveokupan dogovor, a moglo bi da se radi na manje stvari koje bi poboljšale poverenje. Recimo, male stvari koje bi imale uticaj na živote građana, mislim, kao što je zdravstveno osiguranje i penzije ili olakšavanje putovanje između dve zemlje.
Da li vas iznenađuje to što je poziv zemalja Kvinte došao u trenutku kada su i Srbija i Kosovo u nekom predizbornom periodu?
Da, ne znam zašto su izabrali baš ovo vreme da to rade, a još da ništa konkretno ne ponude. Mislim da bi bilo pametnije oživjeti razgovori na nekom nižem nivou i da se, mislim, polako kreće prema tome da bude veći dogovor, jer stvarno nije vreme. A ne samo što nije vreme, nego je to, mislim, zajednička izjava Evropske unije i Sjedinjene Američke države, a nemaju zajednički stav. Mislim, čak ni zemlje Evropske unije nemaju zajednički stav, što znači da nisu ponudili šta bi bio predmet dogovora i kakav bi bio cilj.
Cijeli razgovor sa Erikom Gordijem možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
kako danas izgleda Goli otok ostrvu u Jadranskom moru, gde je od 49. do 56. bio jedini logor političkog prevaspitavanja na području bivše Jugoslavije. Joško Pinjatela, lekar iz Zadra, koji je sa 18 godina u zatvoru proveo 4 meseca u periodu od 57. do 58. ovog leta je došao na Goli otok prvi put nakon puštenja na slobodu. Sećam se kako sam vozio kamenje na kolicima sa žicom na ručkama. Ako ih spustiš, žica se rasteže i reže do krvi, kaže bivši zatvorenik. Beogradski fotograf Jelena Mrđa, ćerka zatvorenika, ispričala je za Radio Slobodna Evropa kako su njeni roditelji u studentskim godinama završili u logoru. O tome se nije smelo govoriti, ali svi su znali da su oni bili na Golom otoku. Nikad nismo išli na more. Govorili su da im je bilo dosta mora u životu. Dopisnica Radija Slobodna Evropa posetila je Goli otok i razgovarala sa bivšim zatvorenicima i njihovim najbližima o ovom mračnom periodu jugoslovenske istorije. Tekst Goli otok 6 decenija posle čitajte na slobodnaevropa.org.
Među državama Zapadnog Balkana najmanje građana koji podržavaju Evropsku uniju je u Srbiji, pokazalo je posljednje istraživanje za potrebe Evropske komisije. Odgovornost za to, navode sagovornici Radija Slobodna Evropa, je na aktuelnoj vlasti, pripremila Branka Trivić.
Tema evropskih integracija nije tema na izborima već nekoliko godina. Iako smo mi zemlja koja po činjenicom procesu pregovora želimo da budemo deo Evropske unije, ali ne deluje mi da smo mi dovoljno opredeljeni da zaista uđemo u Evropsku uniju.
Ovako Marko Savković, programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost, komentariše odgovornost vlasti u Srbiji, što sve manje građana ima pozitivnu percepciju Evropske unije. Naime, svega 37% građana Srbije ima pozitivnu sliku o EU, negativno je percipira 27%, a 34% ima neutralan stav. To je pokazalo poslednje specijalizovano istraživanje Eurobarometra rađeno za potrebe Evropske komisije, koje je obuhvatilo 28 članica Evropske unije i 5 zemalja kandidata. Marko Savković nije iznenađen rezultatima ovog istraživanja i podsjeća da je godinama unazad slika Evropske unije u Srbiji sve više i više negativna. On ukazuje da u Srbiji građani žive paradigmu da Evropska unija Srbiju stalno uslovljava. Također, kako dodaje, upijaju sistematske tabloidne opsene da je Evropska unija u krizi, što je, kaže on, netačno, jer da je tako onda bi i druge njene članice, a ne samo Velika Britanija, želele da izađu iz nje. Izloženi su, kako navodi, i narativu vlasti, koji onda i sami usvajaju, da bi Srbija sutra bila primljena u Evropsku uniju kada bi priznala Kosovo, što je, ističe, daleko od istine.
Ako pogledamo ovaj posljednji izveštaj koji je bio vrlo kritičan i samim tim negde i vrlo, vrlo tačan, jasno je da je u nizu oblasti ne ispunjavamo ono što bismo trebali da bismo postali Evropsku uniju. Postoje jasni kriterijumi koje moramo da ispunimo, nevezani za status Kosova.
Podsjeća Savković, koji nema dilemu u odgovoru na pitanje ko je za to odgovoran.
Nosioce političke vlasti moram smatrati odgovornim, jer oni su ti koji upravljaju procesima reformi u ovom društvu.
Gledano prema starosnoj strukturi, u Srbiji pozitivan stav prema Evropskoj uniji ima 51% mladih od 15 do 24 godine, ali samo 29% starijih od 55 godina. Da već 5 do 7 posljednjih godina nema nikakvog pozitivnog trenda u društvu Srbije kada je u pitanju Evropska unija, za Radio Slobodna Evropa, kaže i Naim Leo Beširi, izvršni direktor Beogradskog instituta za evropske poslove.
Prvi razlog je da od decembra 2009. godine, kada smo dobili viznu liberalizaciju, ne postoji ni jedan drugi pozitivan pomak u odnosima Evropske unije i Srbije.
Kaže Beširi i odmah locira odgovorno za to.
Krivac je pre svega vlada Srbije. Dakle, vlada Srbije u posljednjih 7 godina nema ni jedan jedini značajno veliki napredak u reformama da bi građani osjetili bolji život.
Kao dokaz za to, također pominje majski izveštaj Brisela o napretku Srbije.
Posljednji izveštaj Evropske komisije koju vlada smatra da je neutralan, a zapravo je vrlo negativan po Srbiju, zapravo vrlo jasno nama kaže da ne postoje nikakve reforme. Kada nema reforme, onda nema i nastavka evropskog puta.
A ovako objašnjava zaustavljanje evrointegracije Srbije uprkos tome što u ekspozeima aktuelne premijerke Ane Brnabić, kao i bivših čelnika izvršne vlasti Aleksandra Vučića i Ivice Dačića, ulazak zemlje u Evropsku uniju navodi kao glavni cilj.
Ja sam ubeđen da ni jedna politička opcija nije mogla da pobedi posle 2000. godine ukoliko se suprotstavljala članstvu Europskoj uniji, ali SNS i ova trenutna vladajuća većina mislim da tiho, vrlo suptilno ugrožavaju evropski put u Srbiji dok on apsolutno u jednom trenutku nestane.
Za razliku od Srbije, istraživanje Evropske komisije pokazuje da u zemljama članicama EU 45% ispitanika ima pozitivnu sliku o Uniji, a svega 17% negativnu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novu kosovsku vlast čekaće među ostalim i usvajanje zakona kojim bi vlada trebala imati mnogo manje ministara i njihovih zamjenika. Od svih dosadašnjih, vlada Ramuša Haradinaja, sada u ostavci, imala je najveći broj ministara, priredila Amra Zeineli.
Upravo vlada Ramuša Haradinaja, koja je imala najveći kabinet, izradila je nacrt zakona s ciljem smanjenja tog broja, ali je procedura stala nakon Haradinajeve ostavke. Besnik Tahiri, predsjedavajući komisije za izradu nacrta zakona, kaže za naš program da je sve spremno i da je potrebno da se za zakon samo glasa. Dodaje da je budući izvršnoj vlasti samo potrebno političke volje kako bi zakon bio usvojen. Zakon je završen, spreman je i ceo proces izrade dokumentovan u izveštaju. Treba samo političke volje koju smo mi imali i verujem da ukoliko ponovo mi dođemo na vlast, mi ćemo ga izglasati ubrzo. Ukoliko ne, onda neko drugi, kaže on. Dodaje kako zakon predviđa smanjenje broja ministarstava na 15, dok svako ministarstvo može imati najviše dva zamenika ministara. Također predviđeno je da premijer ima samo dva zamenika. Stručnjaci kažu da je veliki broj ministara i zamenika ministra rezultat zadovoljavanja zahteva i veliki i mali partije u vladajućoj koaliciji, a kako bi bili prisutni u vladi. Predstavnici civilnog društva ističu da buduća vlada svakako treba da smanji broj ministarstava. Artan Murat iz Demokratskog instituta Kosova komentariše da je ovaj zakon potreban za formalno funkcionisanje izvršne vlasti. Prema njegovim rečima, svaka vlada koju je Kosovo imalo bila je degradirana što se tiče broja ministarstava, a povećavala je broj zamenika ministara. Murat i navodi da je ovo problem i finansijske prirode, budući da se radi o velikim troškovima. Vlada Haradine je bila je najveća vlada koju smo do sada imali. Nadam se da će buduća vlada poduzeti konkretne korake kako ne bi dopustila jedan takav veliki kabinet i da će što pre usvojiti nacrt zakona o vladi. Stvar je u tome da su političke partije u velikoj meri tražile jedan takav zakon, ali se drugačije ponašaju kada dođu na vlast, ističe Murati. Valjmir Ismailje iz organizacije Demokratija Plus ocenjuje da Kosovu nije potrebno više od 12 do 15 ministarstava, ali dode on, to zavisi od političke partije, od izbornog rezultata, koji od koalicije koja će da pobedi na izborima i formira vladu. Ismailji smatra da je nacrt zakona o vladi više farsa, jer se, kako kaže, broj ministarstava ne može regulisati zakonom. Vlada Haradinaja je sama trebala da stvori primjer male vlade, a to bi potom možda bilo izmenjeno i kroz ustav, jer se to pitanje ne može regulisati samo zakonom, kaže on. Primjera radi, vlada Slovenije sa 2 miliona stanovnika ima 16 ministarstava. Estonija ima 15, a Nemačka, država sa najjačom ekonomijom u Evropi, ima 14 ministarstva. Vlada Haradinaja je u ostavci nakon što je on 19. jula podneo ostavku zbog poziva na razgovor u Hagu u svojstvu sumnjičenog za ratne zločine. Skupština Kosova će se 22. avgusta izjasniti o raspuštanju skupštine, nakon čega bi trebali da uslede izbori. Na osnovu zvaničnih podataka Kosovske agencije za statistiku, prosječna plata u privatnom sektoru na Kosovu iznosi 384 eura, u javnom oko 500, a plata premijera je skoro 3000 eura, zamenika premijera 2500 eura, ministri primili 2000 eura, dok zamenici ministara 1150 eura. Ministri i više od 80 zamenika ministara će u slučaju izbora i okončanja njihovog mandata 6 narednih mjeseci primati 70% plate iz državnog budžeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Tauljan Čene, priredila Amra Zeineli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori počela je primjena zakona o ograničavanju upotrebe duhanskih proizvoda. Suština ovog zakona je zabrana pušenja u zatvorenim prostorima i to bez kompromisa. Kršenje zakona od strane gosta kažnjavaće se i ugostitelj. A šta o novom zakonu kažu Crnogorci, zna Jasna Vukićević.
Jedna od odredbi novog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda zabranjuje pušenje u bilo kojoj prostoriji ili dijelu gdje se konzumiraju hrana i piće. Neke od ugostitelja na Budvanskoj rivijeri sa kojima smo razgovarali o ovoj temi podržavaju novi propis jer mnogi od njihovih gostiju su inostrani turisti koji dolaze iz zemalja gdje se takve zabrane poštuju. No očekuju probleme u primjeni zakona od smanjenog prometa u početku njegove primjene do toga da će se domaći gosti teško navići na novo ograničenje. Ugostitelj Božidar Banović.
Hvala Bogu da je došao taj zakon i treba ga sprovesti 100%.
Da li to vama možda kao ugostitelju remeti posao na neki način?
Ma i neka remeti koliko god hoće, ali ne volim da ljudi pušu u prostoriju gdje se jede. Po svijetu, na aerodromu, ni to, ja sam protiv pušenja skroz.
Ugostitelj Ante Petković očekuje teškoće u primjeni novog propisa jer će se za kršenje zakona od strane gosta kažnjavati i ugostitelj.
Što se tiče restorana, to će biti problema, normalno, bit će vrlo teško neko ko hoće da puši natjera da ostavi. Ne samo da se taj kažnjava, nego se kažnjava i objekat u kojem se puši. Tako da možda tu treba napraviti neku razliku ako gost pored opomena neće da ostavi, ti ugostitelji nisu krivi.
Kazne za nepoštovanje novog zakona bit će od 30 do 1000 eura za fizička lica, a za pravna od 500 do čak 20.000 eura. Banović očekuje da će više problema imati tokom prilagođavanja novom pravilu domaćih nego stranih gostiju svog restorana.
Što se sami gosti tiče, Rusi na moju terasu neće da puše. Na terasu otvorenom izlaze na ulicu. A ovi naši, pogotovo moji prijatelji, mene je cijela zima na jade došla od njih. Oni dođu i uz jednu kafu, pola kutije cigara izgore. To koliko god čovjek ventilira, je katastrofa.
Ugostitelj Krsto Niklanović.
Kukamo svi da će nam biti manje posla, ali znate koliko će nam biti manje posla dok se narod ne navikne. Kada se narod navikne, evo sada, Italijani koji su, znate, sličnog mentaliteta kao naši, sjede ovamo na terasi ili sjede u ovom otvorenom dijelu restorana, pa kad puše, izlaze napolje da puše. Nećete vjerovati. S napolja izlaze napolje. Jednostavno su navikli. Daj Bože da se i mi naviknemo onome što treba. Jer ako ja pušim, zašto moram ja vas zatrujem? I budite sigurni, sve mi više gostiju traži mjesto gdje su nepušači, gdje nema dima nikotina i osjećaj nikotina.
Građani i turisti u našoj anketi različito komentarišu novi zakon.
Ja se slažem s potpunosti. Slažem se da se treba zabraniti pušenje u zatvorenim prostorijama.
A jeste pušač?
Ne.
Što sa onima koji puše?
Neki izađu vani i eto.
Pa super, tako i treba. Ceo svijet već to uveo, pa što ne bi se nagore. Ja sam pušač.
Jesam. Pravate tako pravilo.
Da. Zato što pušenje nije zdravo i ne treba da trujemo druge.
Mora imati mjesto nekađe se može se pušiti, nekađe može, nekađe ne može. Odnosno kafići neće raditi, restorani neće raditi.
Mislite da će to uticati na njegov prihod?
Naravno, nego šta će njega da utiče. Mislite, Crnogorci, svi ostali vole u skafu, prvo zapale cigar, tako da...
Zašto kod nas ne može to da se primi?
Balkan, nikad se neće promijeniti, nema šanse, koliko puta da uđemo u Europu, tako da...
Ali kad odemo u tu Europu, poštojemo
mi da pravimo. Mi ćemo ući u Europu, ali Europa nikad neće nas promijeniti.
U Crnogorskom društvu za borbu protiv raka smatraju da će novi zakon dati rezultata samo ako inspekcije budu radile svoj posao.
Očekujemo od Ministarstva zdravlja, koje je kod svojih inspekcija, sanitarne, turističke, zdravstvene, a u pomoć znači Ministarstvo ekonomije sa tržišnom inspekcijom, propisuju one kazne koje su predviđene po ovom zakonu. Da li smo mi kao nacija konačno spremni da spoznamo štetnost upotrebe duvanskih proizvoda, po nama je teško dati precizan odgovor.
Prema zvaničnim podacima, Crna Gora je u odnosu na broj stanovnika evropski rekorder po broju pušača. Među odraslima je nešto više od trećine njih, dok puši i svaki deseti maloljetnik uzrasta od 13 do 15 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
I za kraj emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Sjeverna Makedonija neće isporučiti Morinu Srbiji. Vlasnica Novosadskog kanala 9 treći dan štrajkuje glađu. Stupila na snagu zabrana pušenja u Crnoj Gori. Japan pozvao na evakuaciju 300.000 stanovnika. Boris Johnson tvrdi da Britanci žele Brexit, a ne izbore. To To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.